Çilingarovun rəhbərliyi ilə gələn ay ora yeni missiya yola salınacaq. Dünyanın kəşf edilmiş neft-qaz ehtiyatlarının 1/4-ünün Arktikada olduğu güman edilir. Rusiya ilə yanaşı Amerika, Danimarka və Kanadada şimal qütbündəki ərazilərə iddia edirlər. PKK terrorçuları Türkiyədəki əməliyyatlarda elan edilir ateşkəsi daha bir həftəliyinə uzadır. PKK daha öncə dəfələrlə bir tərəfli ateşkəs elan eləmişdi, amma həmin müddətdə də terror hücumları təşkil olunurdu. Hər dəfə bu hücumları mərkəzi rəhbərliyə tabi olmayan qrupların törədildiyi iddia olunurdu. PKK sonuncu dəfə iyunun 1-də 14 aylıq ateşkəsi ləğv elədiyini bildirib, 84-cü ildən bu yana PKK ilə Türkiyə ordusu arasındakı mübarizədə 40 minə yaxın adam həlak olub. Hindistanda dəmiryol qəzasında 21 nəfər ölüb, 53 nəfər yaralı var. Paytaxt Yeni Dehlidən cənubda yük qatarı ilə sərnişin qatarı toqquşub. Qəzaya güclü leysan yağışı yüzündən görüş məsafəsinin qısa olması səbəb olub. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT Azərbaycanın prezident aparatı ilə birlikdə seçki saxtakarlığına aid tədbir keçirib. Prezident aparatının ictimai şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, bu dəfəki seçkilər əvvəlkilərdən fərqlənəcək. Görəsən nə ilə? Azərbaycanda bütün seçkilərdə karusel və s. kimi seçki saxtakarlığı texnologiyalarından istifadə olunub. Saxtakarlığın bu dəfə qarşısı alınacaqmı? Çünki YAP özünü kifayət qədər güclü hesab edir. Yoxsa saxtakarlıqların yeni formaları işə salınacaq? Bakıda keçirilən tədbirdə İlqar Rəsul olub.
Əvvəlki illərdə bu və digər partiya əvvəlcədən öz uğursuzluğunu sığortalamaq üçün bəyanatlar verirdi ki, biz bu seçkiyə qatılmayacağıq, çünki seçkilər saxtalaşdırılacaq. Bu il bildiyiniz kimi əsas siyasi partiyalar, bütün iddialı namizədlər seçkilərdə iştirak edəcəkləri haqqında bəyanat veriblər və düşünürük ki, bu ilki seçkilər xüsusi bir fəallıq yarış şəraitində keçiriləcək.
Bu ATƏT-in Bakı ofisi, Prezident Administrasiyası və Mərkəz Seçki Komissiyasının sentyabrın 20-sində seçki proseslərinə qeyri-qanuni müdaxilələrin yol verilməzliyi mövzusunda birgə keçirdikləri sessiyada Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun dedikləri idi. Cənab Həsənov yerli icra başçılarının bu məqamı xüsusi nəzərə almalarını zəruri sayır və deyir ki, onlar seçki günü seçicilərin azad şəkildə məntəqələrə gəlmələrini, iradələrinə heç bir kənar təsir olmadan səs vermələrini təmin etməlidirlər.
Əsas budur ki, seçkiyə qatılan seçicilərin etimadını qazansın bu seçkilər. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər seçki proseslərinin şəffaf, tərəfsiz keçirildiyinin şahidi olsunlar.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə bildirir ki, indiyə də keçirilən seçkilərdə hətta beynəlxalq qurumlar belə hansısa dairə yaxud məntəqədə seçilən namizədin yox seçilməyənin adının sənədləşdirilməsi ilə bağlı MSK-ya irad tutmayıb.
İndiyə qədər keçirilmiş seçkilərin heç birində seçkinin ki, ümumi mənası var ki, çoxluğun fikri, çoxluğun mövqeyi ortaya qoyulsun, o baxımdan Azərbaycanda problem olmuyor. Həmişə çoxluğun fikri ortada olur.
Məzahir Pənahov hesab edir ki, bu dəfəki seçkilərin indiyə qədərki mərhələsində hələ ki hakimiyyət resurslarından istifadə yaxud komissiyaların fəaliyyətində hansısa xoşagəlməz hallarla bağlı MSK-ya heç bir beynəlxalq təşkilat irad tutmayıb. Qarşıdakı mərhələdən də necə deyərlər uzaq çıxmaq üçün MSK sədri icra hakimiyyətlərinə öz işlərini özləri görməsini tövsiyə edir.
Yəni zəhmət çəkilməlidir. Və seçkilərdən sonra da o yorğunluğu adam hamı hiss eləməlisiniz. O yorğunluğu biz canımızdan çıxartmalıyıq.
Məzahir Pənahov əlavə eləyir ki, indiyə qədər icra strukturlarına olan iradların 90% onların öz işini ikinci adama tapşırmasına və buna görə də ortaya hansısa üçüncü problemin çıxması nəticəsində baş verib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilge Cankorel isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarda hazırlanan bütün hesabatlarda Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə irəliləyişin olduğu qeyd edilir. Bunlar daha çox inzibati tədbirlərlə əlaqədar MSK və dövlətin digər orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlərin texniki vasitələrlə irəli aparmasından qazanılan nailiyyətlərdir. Amma bununla yanaşı, yenə də hazırlanan hesabatlar və müşahidələr onu göstərir ki, sonuncu bələdiyyə seçkiləri də daxil seçki prosesinə qanunsuz müdaxilələrin də baş verməsi ayrıca gerçəklikdir.
Hətta o qədər ki, geçən yılki seçimlərdə bazı dairə seçki komissiyonları, üyeləri, hətta başkanları, hətta bir icra başçısının görevinə son verilmək mecburiyyətində qalındı.
Cankorel deyir ki, çoxluq təşkil etməsə belə bu cür qanunsuzluqların baş verməsi istənilən deyil. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə düşünür ki, MSK və Mərkəzi İcra Hakimiyyətindən yerli orqanlara hansı təlimatlar verilir, verilsin, əgər bu əməllə uyğunluq təşkil etmirsə, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Və ümumiyyətlə, indi heç tutaq ki, məmurların və ya rayonlarda icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsinə ehtiyac da qalmır. Əgər seçkiləri saxtalaşdırmaqla bağlı əvvəlcədən bir qərar varsa, müəyyən dairələrdə bu müzakirə olsa, dairə seçki məntəqəsinin sədri və mərkəzdə bu məsələlər həll olunur.
O ki, qaldı yerlərdə rayon icra hakimiyyətlərinin azad seçki mühiti yaratması məsələsinə Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, gerçəklik bunun tam əksini göstərir. Onun fikrincə, indinin özündə də icra hakimiyyətləri yerlərdə seçki ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsinə icazə vermirlər. ATƏT-in Bakı ofisi, Prezident Administrasiyası və Mərkəz Seçki Komissiyasının birgə sessiyaları bundan sonra Şirvan, Mingəçevir və Naxçıvanda davam etdiriləcək.
İlqar Rəsul, hakimiyyət nümayəndələrinin dediyinin əksinə olaraq, noyabrdakı parlament seçkiləri ərəfəsində, məsələn, Naxçıvanda müsavatçılara təzyiqlərdən xəbərlər gəlir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanın Şahbuz rayonunda müsavatın yerli bölməsinin liderinə təzyiqlər var. Konkret hansı təzyiqlər göstərilir və hakimiyyət eləcə də Bakıdakı müsavat rəhbərliyi buna nə deyirlər? Yafəz Əkrəmoğlunun və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportaj bu barədədir.
Müsavat partiyasının Şahbuz rayon təşkilatının sədri Məmmədqulu Əliyev deyir ki, siyasi baxışlarına görə o hər gün müxtəlif formalarda təzyiqlərə məruz qalır. Məmmədqulu Əliyevin sözlərinə görə parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ona təzyiqlər daha da artır.
Keçən seçkilərdə mən iştirak elədim, namizədimi verdim. Mənə qarşı 5 ildir ki, repressiv hərəkətlər yol verirlər. Yəni mənə imza verən adamları saatlarla süründürdülər, nə bilim, bura apardılar, işdən çıxartdılar, nə bilim, təqib elədilər, qorxuzdular, hədə qorxu gəldilər. Eyni zamanda namizədimi vermək istədiyim halda da vəziyyət elə bir vəziyyətdir ki, burada elə bir mühitdir ki, bu mühitdə elə qalmışam elə odunla suyun arasında. Şahbuz rayon icra hakimiyyəti yeni bir təxribat kampaniyası başlayıb. Deməli, gör mənim uşağıma, oğluma orada dərs verməməyinə gör mənə təzyiq edir.
Üç oğul atası olan Məmmədqulu Əliyev deyir ki, övladları ali təhsili olsa da onlara heç bir yerdə iş vermirlər. Onun iddiasına görə buna yerli icra hakimiyyəti mani olur.
Addım addım düşünə dalma mən güdürlər. Eyimi güdürlər, söhbət elədiyim adamı dərhal təqib eləsin, dərhal onun üstünə nəzarətə qorxcasınlar, qorxusunlar. Belə bir vəziyyətdir, belə bir durumdur. Əsas övladımın halını acıyıram ki, mənim oğlum Naxçıvan Dövlət Universitetinin bioloji fakültəsinin kakrama diplomuna bitiribdir. Naxçıvan Respublika Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə göndərilib Şabızın ən ucqar kəndi olan Ağbulaq kəndinə. Uzun sürdür məsələsindən sonra bu boyda məsafəni gedən uşaq ora gedib çıxıbdı nə zulmuna. İndi orada 12 saatdan yuxarı bu uşağa dərs vermirlər. Uşaqların biri didərgün çıxıb çıxıb gedib Türkiyə Cümhuriyyətinə. O biri ortancıl oğlum deyir ki, hara gedib işdən məhrum.
Şahbuz rayon təhsil şöbəsinin rəisi Xanverdi Qurbanov isə deyir ki, savadlı müəllimlər hər zaman diqqət mərkəzindədir. Üstəlik o, təhsil şöbəsindən ilk dəfə şikayət eşitdiyindən təəccübləndiyini bildirir.
Neyəm ki biz onu? Oğluna görə mülahiz gəlib mənə, təhsil yarmakasında işləsib özünə. Biz də onu orada aklat yarayan mövcud tədris planında olan dərslə təmin eləmişik. Kim o müəllimidir? Biz ona 12 saat kimə dərs vermişik? 6 saatda biologiya dərs vermiş. O özü də orada məktəbdə dilinə söyləyir, dərs deyir orada. Problemi nədir? Mənim yanımda necə mi bir yaxşı deyir? Geri real bir şahı yoxdur. Heç mən sonra inanır ki, mən bilmirəm ki, o hansı partiyanın üzvüyə nədir?
Şahbuz rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri İmran Məmişov isə deyir ki, Məmmədqulu Əliyevin ona təzyiq edilməsi ilə bağlı söylədiklərinin heç bir əsası yoxdur.
Əqidəmiz başqa cür olsa, hər şeydən əvvəl Azərbaycanlıyıq. Məmmədqulu belə elə yalan danışır ki, ağ yalan danışır. Şahbuzda yaradılan şərait, demokratik dəyərlərə hörmət bəsləmək bəlkə də heç bir yerdə yoxdur. Bundan sən nə gəlirsən? Bundan artıq şərait yarada bilməz. Prosa böyükdandır, şəhərdə şamadadır.
İmran Məmişov müxalifət partiyalarını seçki qabağı gündəmə gəlmək üçün böhtan atmaqda qınayır. Ölkədə seçki qabağı vəziyyətlə bağlı seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi araşdırma aparır. Mərkəzin sədri Anar Məmmətli deyir ki, xüsusilə namizədlərin irəli sürülməsi, imza toplama və qeydiyyata alınma dövründə müxtəlif formalarda təzyiq halları qeydə alınır.
Namizədlərin imza toplaması dövründə müxtəlif formada pozuntu halları qeydə alınır. Tutaq ki, lazımsız sənədlər bəzən tələb olunur, bəzən hansısa yer icra hakimiyyət səviyyəsində yeni icra nümayəndələri tərəfindən təzyiqlər edilir imza toplayan şəxslərə. Təzyiqlərə məruz qalmış insanlar və yaxud onların tərəfdarları yaxşı olar ki, bütün qanuni imkanlarından istifadə edirlər. Həm yerli ictimaiyyətin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələlərə diqqəti həddindən artıq böyük olacaqdır.
Anar Məmmədli vurğuladı ki, seçki məcəlləsinə uyğun olaraq hər bir namizədin özü, ailəsi və ya yaxınları müxtəlif formalarda təzyiqlərə məruz qalırsa, yerli dairə seçki komissiyasına, mərkəzi seçki komissiyasına və digər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək haqqı var. Əgər ölkə daxilində şikayətlər obyektiv araşdırılmasa, LAP Avropa Məhkəməsinə qədər də gedib sıxmaq olar.
Sentyabrın 20-si əsrin müqaviləsinin 16 yaşı tamam oldu. Azərbaycan əsrin müqaviləsindən nə qazandı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
16 il əvvəl Azərbaycan böyük maneələrə baxmayaraq Qərbin neft şirkətləri ilə neft müqaviləsi imzalamağa nail oldu. O vaxtdan Azərbaycana milyardlarla neft dolları gəldi. Əsrin müqaviləsinə görə 30 il ərzində Azərbaycana 81 milyard dollar gəlir gəlməli idi. Azərbaycanın neftçiləri bu neft müqaviləsindən nə qazandı? Çünki 16 il əvvəl Azərbaycan neftçilərinin bir iradı var idi ki, Qərb şirkətlərinə verilən yataqlardan elə Azərbaycanın öz neftçiləri də neft çıxarda bilirlər. Neft şirkətlərinə elə yataqlar verilsin ki, oradan neft çıxarmağa doğrudan da ən müasir texnologiyalar tələb olunur. Şahnaz bəylər qızı bir neftçi ilə söhbət eləyib, güzəranı ilə maraqlanıb.
Dövlət Neft Şirkəti Neftçilər günündə Namiq Kərimovu sevindirmək istəyib. Onun və ailəsinin canını kirayələrdən qurtarmağa çalışıb. Hələlik təxminən 5000 neftçi kimi mənzil gözləyən, maaşının 150 manatını kirayələrə verən Namiq Kərimova yataqxanada yer ayırıb. Amma bu xəbərə əməllicə sevinən Namiq Kərimov mənzil başına çatanda kefinə soğan doğranıb. Şirkət rəhbəri Rövnə Qabdullayevə müraciətindən sonra 4 nəfərlik ailəsinə vurtut 10 kvadrat metrlik bir otaq ayrılıb. Hə, səhv eşitmədiniz. 10 kvadrat metrlik bir otaq. Özünün dediyi kimi iki sıçan toqquşanda biri ocağa düşəcək qədər balaca bir otaq.
Günləri, valla neftçilərin bayram günü heç bir əhval-ruhə də yaxşı olmadı sözünüzü. Bir 10 kvadrat yerdə ev elə ailə, 4 baş ailə yaşamağı qeyri-mümkün olan bir şeydir. Orada qalmaqdansa qalmamaq daha məsləhətli bir şeydir. Bloka girirsən, 5 ailə... Təsvir edin, hər ailədə də olmasa-olmasa aşağısı bir 3-4 nəfər var. Kuxna bir yerdə, ondan sonra hamamı da, ayaq yolusu da bir dənədir də, yəni ki, belə ailəsi. Təsvir edin ki, biri 20 nəfərə bir hamam, ondan sonra bir kuxna və yaxud bir ayaq yolu. Elə bir yerə də ki, getmək, valla getməmək ondan daha yaxşıdır.
Namiq Kərimov deyir ki, çarəsizlikdən ailəsini Nevşalıya anasının yanına göndərib. Böyük qızı da orada məktəbə gedir.
Böyük qızım 3-cü sinifə gedir. Kiçiyindəki ardası 4-5 yaşı var. İndi siz təsvir edin ki, bir otağın tərsində ailə, normal bir ailə yaşamağı mümkün olmayan bir şeydir. Bir adam bir-birinin qərar üstündə yıxılır yata. Valla özüm də ev növbəsindəyəm, amma ki, 5000 neçəncə adamam ev növbəsində. Evin də verilməyə Allah bilir indi, nə vaxt olacaq, necə olacaq. Kirayədə qalmaqdan da adam nə qədər pul verir kirayəyə.
Namiq Kərimov keçmiş döyüşçüdür, Qarabağ müharibəsi veteranıdır, qardaşını da elə müharibədə itirib. Özü 12 ildən çoxdur ki, neft sahəsində işləyir. Neftqaz stresinin 5 sayılı təmir tikinti idarəsində quraşdırıcıdır. Ayda təxminən 400-450 manat maaş alır. Amma bu pulla həm ayda 150 manat kirayə haqqı verməli, həm öz ailəsinin ehtiyaclarını ödəməli, hələ imkan tapanda tənha anasına və qardaşının ailəsinə də kömək etməlidir. Hərçənd 300 manatla bunu necə bacarasan? Odur ki, istirahət günlərində əlavə iş götürür.
Arada indi işlər olur, məsələn, 6-cı günlər, bazar günlər, məsələn. Evlərdə santexnik işi də, hamam fəaliyyətin su sistemlərinin zadında, belə bir işlərlə də məşğul olur. Olmasa, mənələ başa düşürəm ki, vəziyyət vaxtı çox çətin olar.
Neftçilər günündə Dövlət Neft Şirkətində olan Namiq Kərimova deyilib ki, otaqdan imtina etsə, bir il onun şikayətinə baxılmayacaq. Odur ki, bayram ovqatından uzaq götür-qoy eləməkdədir. Azərbaycanda neftin səfasını çəkənlər neftçilər, səfasını görənlər isə bir qrupdur. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı belə deyir. Amma onun qənaətincə çoxlarına baxanda Namiq Kərimovun vəziyyəti toya getməlidir.
Neftçilər günü deyəndə isə gözümün qabağına gəlir. İşdən kütləvi sürətdə qovulmuş təqaüdçülər, qeyri-qanuni əmək müqavilələri bağlanmış işsiz indiki insanlar, ağır iş şəraiti nəticəsində ya şikəst olmuş, ya ölmüş, bədən xəsarət almış insanlar. İndi baxın görün kimin bayramıdır.
Mirvari Qəhrəmanlı. Sentyabrın 20-si Azərbaycanda Neftçilər günü kimi qeyd olunur. 16 il əvvəl bugün Xəzərin neft ehtiyatlarının, Azəri Çıraq günəşli yatağının istismarı məqsədi ilə xarici şirkətlərlə əsrin müqaviləsi imzalanıb. Prezident İlham Əliyev isə bu il Peşə Bayramı ərəfəsində bir qrup neftçini orden medalla təltif edib, 6 nəfərə fərdi təqaüd ayırıb. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev isə neftçilərə təbrik məktubunda deyir ki, İlham Əliyev daim neftçilərin əməyini yüksək qiymətləndirir, hər il 20 sentyabr sentyabr ərəfəsində neçə-neçə qabaqçıl neftçini yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edir. Bu şirkət kollektivi üçün həm böyük şərəf, həm də məsuliyyətdir. Ancaq bayram günü təltif edilənlər arasında Namiq Kərimovun adı yoxdur. Ev növbəsində özünün dediyi kimi 5000 neçənci olan Namiq Kərimovunsa bircə arzusu var. Bayramı ailəsi ilə birgə öz evində keçirmək.
Şahnaz bəylər qızı, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanla bağlı hadisələrə keçək. Amerika 14 aydır ki, Azərbaycana səfir təyin eləmir. Namizəd Meteo Brazadı, Ağ Evin namizədi, onun namizədliyinin də senatdan keçməsi erməni lobbisinin səyləri ilə təxirə salınmışdı. İndi sentyabrın 21-i senatın xarici əlaqələr komitəsi yenidən Meteo Brazanın namizədliyinin müzakirəsini davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Senatda Meteo Brazanın Azərbaycana səfir təyin olunmasının müzakirəsi ərəfəsi Wall Street Journal qəzeti Brazanın namizədliyinin əleyhinə çıxanlara bir növ cavab verib. Brazanın namizədliyi əleyhinə arqumentlərdən biri, məsələn, bu idi ki, həyat yoldaşı Türkiyədəndir. Ona görə o, Azərbaycana tərəfkeşlik eləyə bilər. Wall Street Journal-dakı yazı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Kaliforniyadan olan senator Barbara Boxun yenidən seçilməsindən narahatlığına görə, 20 il diplomatik təcrübəyə malik olan Qafqaz və Mərkəzi Asiyada işləmiş peşəkar diplomatın səfir kimi təsdiqi hələ də risk altındadır. Meteo Brazanın əleyhinə əsas müxalif fikri Amerika Erməni Milli Konqresi səsləndirir. Bu nüfuzlu lobby qrupu onu ermənilərin regionda özlərinə düşmən hesab elədikləri Azərbaycan və Türkiyənin xeyrinə çalışmaqda ittiham eləyir. Buna sübut kimi də Brazanın Hudson İnstitutunun əməkdaşı, Türkiyədə doğulmuş Zeynub Aranın evlənməsini göstərirlər. Həmçinin Brazanın Qarabağ münaqişəsinə dair bəzi çıxışlarını araşdırırlar. Meteo Braza Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən Minsk qrupunun həmsədri olub. Bu ittihamlar keçən ay Brazanın namizədliyinin Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində müzakirəsi zamanı sanki bəzi senatorlar üçün fürsət oldu. Halbuki cənab Brazanın həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda siyasi dairələrdə yaxşı əlaqələri var. Onların heç biri Brazanın səfir təyin olunmasının əleyhinə deyil. Bu mürəkkəb regionda bütün tərəflər cənab Brazaya hörmət eləyir. Buradakı vəziyyət həm də onun diplomatik bacarıqları üçün bir sınaq olardı. Amma Erməni Milli Konqresi onunla mübarizədən özünə pul toplamaq vasitəsi kimi istifadə eləyir. Onların bəxti də gətirib. Bu arada Kaliforniyadan 3 dəfə seçilmiş senator Boxer yenidən seçilməmək kimi bir təhlükə ilə üzləşib. Respublikaçılar partiyasından olan rəqibi Carli Fiorina onu məğlub eləyə bilər. Noyabrda keçiriləcək seçkidə Boxer ermənilərin daha çox yaşadıqları Qızıl Ştat ləqəbli Kaliforniyadan səs almağa çalışır. Ona görə də keçən ay Xarici Əlaqələr Komitəsində Brazanın namizədliyi müzakirə olunarkən diplomatı sual atəşinə tutdu. Namizədliyinin təsdiqinin ləngiməsi Brazanın səfir təyinatına risklər yaradır. Hətta cənab Braza komitədə maniyələri dəf eləsə belə, onun senatda yekdilliklə təsdiqlənməsinə xanım Boxer maniyə yarada bilər. Ağ evin isə hansısa səfirin təyinatı üçün senata təsir eləməsi o qədər də real deyil. Administrasiyanın senatla həll ediləsi daha böyük problemləri var. Eyni zamanda artıq 14 aydır ki, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri vəzifəsi boşdur. Bu isə düz Erməni Milli Konqresinin arzuladığı vəziyyətdir. Erməni lobbisi Birləşmiş Ştatların Türk dünyası ilə əlaqələrinin zəifləməsinə çalışır. Çünki hər il həmin Konqres Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin necə deyərlər soyqırıma məruz qalmalarına dair qərarı Konqresdə qəbul elətdirməyə çalışır. İndi yaranan vəziyyət isə Birləşmiş Ştatların bölgədə maraqlarına təsir eləyir. Rusiya ilə İranın arasında yerləşən neft zəngini Azərbaycan Vaşinqtonla xoş münasibətlərdədir. Azərbaycan rəhbərliyi Bakıda səfirin olmamasına son vaxtlar Birləşmiş Ştatların ona biganəliyinin əlaməti kimi baxır. Bu cür fikri də senator Boxun sırf siyasi, yalnız özünün mənafelərinə xidmət eləyən oyunları formalaşdırır.
Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində Meteo Brazanın namizədliyinin müzakirəsi sentyabrın 21-i olacaq. Azərbaycanda Facebookun neçə abunəçisi var? Dünyada hər 14 adamdan biri Facebookdadır. Facebooku kim yaradıb?
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdəki Facebook sosial şəbəkəsi artıq bütün dünyanı əhatə edir. Facebook-u yaradanın isə hazırda cəmi 26 yaşı var. Facebook-un sayəsində var dövləti çoxdan milyard dolları keçib. Facebook-u kim yaradıb? Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
New Yorker jurnalındakı Facebook-un sifəti adlı məqalədə deyilir ki, Mark Zuckerberg Facebook sosial şəbəkəsini tələbəyəkən kollec yataqxanasının otağında yaradıb. O vaxtdan bəri 6 il keçib. İndi Facebook şəbəkəsi yarım milyard adamı əhatə eləyir. Bu o deməkdir ki, yer kürəsinin hər 14 sakinindən biri Zuckerbergin yaratdığı şəbəkəyə qoşulub. Facebook hər bir insana şəbəkədə öz səhifəsini yaratmağa imkan verir. Seçim sizindir. Səhifəyə yerləşdirdiyiniz informasiyanı yalnız şəbəkədə özünüzə dost seçdiyiniz insanlar da oxuya bilər, yaxud da ki, hamı. Facebook-un şəxsi informasiyalarla bağlı qaydaları bəzilərinə mürəkkəb və dolaşıq gəlir. Zuckerbergin şirkəti həmin qaydaları daim dəyişir, təzəliyir və nəticədə daha çox informasiyanı başqaları görə bilir. Facebook-un əsas cəhəti insanların bir-biri ilə asanlıqla məktublaşmasıdır. Bundan başqa müxtəlif fan səhifələri yaratmaq, eyni maraq dairəsi olan insanların icmalarını formalaşdırmaq mümkündür. Amma Facebook-la milyarder olan Zuckerberg özünü reklam eləməyə xoşlamır. İctimai tədbirlərdə az-az görünür. Onun haqqında informasiya elə də çox deyil. Məlumdur ki, Mark Zuckerbergin 26 yaşı var. Harvard Universitetində oxuyub. Randy, Donna və Ariel adında 3 bacısı var. Shakira və bir sıra başqa müğənnilərin heyranıdır. Zuckerberg Facebook şəbəkəsindəki səhifəsində yazır ki, o dünyanı daha açıq bir məkan eləməyə çalışır. New Yorker jurnalı yazır ki, əgər Zuckerberg istəsə, indikindən daha çox pul qazana bilər, əgər ictimai həyatda daha çox iştirak eləyərsə. Facebook-un Azərbaycandakı istifadəçiləri də artmaqdadır. Məlumatlara görə Facebook-un Azərbaycanlı istifadəçilərinin sayı 200 mini keçib. Facebook-da 2000-dən artıq dostu olan gənc yazar Zahir Əzəmət deyir ki, bu sosial şəbəkəni çox vacib sayır, amma həm də çalışır ki, Facebook onun vaxtının əhəmiyyətli hissəsini almasın.
Mənim üçün Facebook, belə deyək də, öz işlərimi, öz gördüyüm işləri və yaxud uyğun saydığım işləri dostlarla paylaşmaqdan, paylaşım mərkəzindən başqa bir şey deyil. Yəni, şəxsi həyatımı, şəxsi üstəki işlərimi bir o qədər paylaşmıram. Əsasən, sosial məzmunlu, ictimai məzmunlu işləri paylaşıram və o qədər də həyatımda belə çox yer tutmur əslində.
Zahir Əzəmət deyir ki, Azərbaycanda insanlar çox vaxt Facebook-un mahiyyətini, qaydalarını düzgün anlamırlar və bəzən şəxsi həyatlarında problemlər yaşayırlar.
Birisi yeri gəldi-gəlmədi, bir status qoyur ya bir şəkil qoyur, sonra məlum olur ki, bunu başqaları da oxudu, bundan narahat olur. O, Facebook-un öz mahiyyətini tam anlamır ki, bu nə olan bir məsələdir. Məsələn, yazıb, məsələn, tutaq ki, xanımdır, sonra məlum olur ki, bunu tutaq ki, evindən oxudular, bir dostu oxudu, o birisi oxudu. Mən də deyirəm ki, onlara baş salmağa çalışıram ki, dostlara, məhz Facebook bunun üçündür. Sən nəyi dostlarla paylaşa bilərsənsə, onu yazmalısan və yaxud o şəkli qoymalısan, o fotonu qoymalısan.
Hələ ki, Facebook-un dünyadakı istifadəçilərinin sayı artmaqdadır. Amma gənc yazar Zahir Əzəmət düşünmür ki, Facebook getdikcə insanların həyatında daha mühüm yer tutacaq.
Sən Azərbaycanda belədir də, tutaq ki, 2 il buna qədər Yahoo qruplar çox dəbdə idi və gənclər böyük vaxtını orada keçirirdi. Sonra forumlar var idi ondan əvvəl, sonra tutaq ki, Messenger var idi. Bu bizdə biraz indi hal-hazırda Facebook dəb dövrünü yaşayır, kütləvi bir axın var və bütün dünyada da bu əslində müşahidə olunur. Mən elə hesab edirəm ki, bu dəb bir müddətdən sonra keçəcək və hər kəs, belə deyək də, yalnız ondan təmirəli istifadə eləyə bilənlər və onun üstün cəhətlərini tez mənimsəyənlər ondan daha aktiv istifadə etməyə başlayacaq, alanları keçdi soğuyacaq.
Fransada isə birinci ledidən birdən-birə iki kitab çıxıb. Doğrudan mı o dövlət işlərinə belə aktiv qarışır? Carla Bruni haqda deyilənlər düzdür mü?
Hazırsınız?
Nəyə?
24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər, gənclər,
Kontekst proqramımız davam edir. Fransanın birinci xanımı Carla Bruni haqda çox söz deyilir. Hətta bu yaxınlarda birinci lady Randa ərinə xəyanətə görə daşqalaqla edam olunmalı qadının müdafiəsinə qalxanda məşhur fransız aktrisası Catherine Deneuve dedi ki, Carla Bruni'nin keçmişini nəzərə alsaq, onun müdafiəsi İranlı qadına xeyirdən çox ziyan gətirəcək. Carla Bruni haqda yeni kitablarda nə deyilir? Carla Bruni onun ünvanına söylənənlərə nə cavab verir? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Ötən həftə Carla Bruni Sarkozy'nin haqqında iki biografik kitab nəşr olunub. Onlardan biri Carla'nın əri ilə Fransanın siyasi aləmi ilə mürəkkəb münasibətlərindən danışır. Bu kitabda onun sözlə çəkilən portreti rəngli boyalarla çəkilməyib. İki jurnalistin yazdığı Carla və Ambisiyaları kitabı qeybətə bənzəsə də tutarlı sənətlərlə yaxşıca silahlanıb. Bu kitabda prezidenti həyat yoldaşından ayırmaq məqsədi ilə onların ətrafında fitnə-fəsad çəpəri çəkilməsindən əminliklə danışılır. Kitabda deyilir ki, Fransanın birinci xanımı mütəmadi ərinin xarici siyasəti üzrə müşavirini kölgədə qoymaq və işdən çıxarmaq istəyir. Halbuki o, çox təcrübəli diplomatdır. Bu kitabda yazılıb ki, Carla Bruni gizli materiallara yol tapıb, onun və əri haqqındakı şayələri qeydə alıb. Onun əlində keçmiş ədliyyə naziri Rashida Dati və Sarkozy'nin keçmiş arvadının qardaşı arasındakı telefon danışıqlarının yazısı və mətni var. Bu danışıqlardan o aydın olur ki, onlar prezidentin Carla'dan üzünü döndərməsi və yenidən əvvəlki arvadı Sesiliyanın yanına qayıtmasının yollarını çözürlər. Carla'nın əlindəki materiallarda Amerika prezidentinin arvadı Michelle Obama'nın güya ki Ağ evindəki həyatına nifrət dolu etiraflarını aşkar edib. Carla özünün Rashida Data'nın, ərinin keçmiş qayınının və hansısa cənab sehrbazın böhtanlarının qurbanı olduğuna inanıb. Biz Carla'nın 16 yaşından podiumlarda görünməyə başlayan vaxtlarda son dərəcə dəqiq, nəzakətli, başqalarına qarşı həssas olduğunu öyrənirik. Bu hekayəti bizə onun keçmiş iş yoldaşları, fotoqraflar, modelyerlər danışır. Lauri bizə danışır ki, Bruni həyatındakı kişilərin arxasında olub, istər Eric Clarton, istər Mick Jagger, istərsə də Nicolas Sarkozy'nin. Bruni nə qədər fərqli olsa da, bütün keçmiş sevgilərinə yaxşı dost qalmaq yolunu tapır. Lauri Bruni ailəsinin zərif Riveria evində məzəli yay tətilini təsvir eləyir. Sarkozy arvadının keçmiş sevgiləri ilə gəzintiyə çıxıb. Biri ilə velosiped sürür, o biri ilə kart oynayır. Hər kəs şam yeməyində bir süfrə arxasına yığışır. Carla və onun ambisiyaları kitabının müəllifləri Michel Darmon və Jevis Deray siyasətdən uzaq kitab yazmaq istəyiblər. Bruni yazarlara kömək olmaq üçün onların yolundan çəkilib, amma bəlkə də Rashida Dattiyə və Sarkozy'nin əvvəlki arvadı Cecilia'ya zərbə vurmaq üçün. Bruni'nin dostları müəlliflərə ətraflı danışıblar. Ona görə də kitabda lətvələrdəki statların dəqiqliyinə şübhə az ola bilər. Fransa mediasına müsahibə verən bir çox siyasətçi, şirkət rəhbərləri öz müsahibələrini çap olunmazdan qabaq oxumaq istəyirlər. Yəqin Bruni də müsahibəsindəki əhəmiyyətli yerləri kitab nəşr edilməzdən əvvəl oxumaq istəyib. Carla və görünür onun əri nəticəni belə təsvir etməyiblər. Ona görə də gecikmiş cavabda ötən həftə Yelisey sarayı elan edib ki, Carla Bruni heç bir vəclə bu kitaba səlahiyyət verməyib. Carla Bruni Sarkozy'nin ikinci həyat yoldaşı Cecilia çəkişdiyi halda onun iki oğlun anası olan birinci arvadı Maria Domenico Çuli ilə dost münasibətləri yaratmağa bacarıb. Bu dostluq münasibəti Sarkozy'nin 23 yaşlı, hələ diplom almayan oğlu Cianın Parisin əyalətində dövlət işinə namizədliyinin irəli sürülməsində də rol oynayıb. Onun hərəkəti haylı-küylü qohumbazlıq kimi görünmüşdü və bu qalmaqal uzun müddət davam eləmişdi. Nəticədə prezident geri çəkilməli olmuşdu. Ötən həftə keçirilən sorğunun nəticələrinə görə 54% seçici onu bəyənir. 71% inanır ki, Carla Fransanın xaricdə müsbət imicinin yaranmasına kömək eləyir. İndiyə qədər çoxları hesab etmir ki, onun ərinə hər hansı siyasi təsiri var. Amma onun son davranışları bu qavrayışları yaxşıca dəyişə bilər. Onun böyük dostu Michelle Obama kəşf eləyib ki, xaricdə bahalı tətildən sonra Michelle Antomietti ləqəbini qazana bilər. Hələ ki, Fransa inqilabçıları Avstriya kraliçasının onun xərclərindən çox siyasətə təsirindən qəzəblidirlər. Kitab aşkara çıxarır ki, Bruninin siyasətə qarışmaq iştahası var. Bu, Fransanın Karla Antonietisinə qarşı inqilab olmasa da, gizli nifrət oyada biləcəkmi? Bu, sual olaraq qalır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.